Campus FM presenta. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il professur Oliver Filgiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Insemmilkom nilqakom għal din il-ħames programm ta' din is-sensiela il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Pas-soltu sa nibdew b'silta mir-rumanz tal-professur Oliver Filgiri It-tfal jiġu bil-vapuri. Imma ngħidu aħna anke l-fatt li jifdil qagħda f'dal ħin ninsab hawn waħdi miegħek anke dan jista' jħasseb ħażin. Ħaġa naturali, Susanna. U mhux kull ma hu naturali u tajjeb. Id-dnub huwa wkoll naturali u mhux tajjeb. Int konvinta li Alla jinsab hawn ħdejna u li hu biss jaqra l-qlub. Susanna baqgħet ma tkellmitx. Ħarset leħ u mbagħad reġgħet niżlet rasha. Għalqet għajnejha u ħbiet wiċċa bejn idejha. Issa Susanna, konvinta minn dan għalilha bleħen sod? Konvinta kollox sew, konvinta. Mhux bitu b'ħeffa kbira u mimlija ammirazzjoni. Mela llejl orqod hawn. Norqod hawn. Kif jista' jkun? Qaltu mistaġba għall-aħħar. Għandi kamra żejda. M'hemm l-ebda problema. Min tista' tgħaddi llejl barra? U għada fil-ħodu morru fl-imkien għand tommok u missierek u sa tara kif għadhom iħobbuk bħal qabel. Għamlu jifqa, irranġa s-suttana u beda mixi. Susanna mxiet pass pass warajh u daħlet fil-kamra li wrija. Selmu li xurxin u għal il-albib u mexa lejn kamartu. Il-mistħija naqsitilha. Seta tħoss ruħha ftit aħjar. Iżda moħħa baqgħet qil. Fil-ħemda sħiħa ta' dik is-sija, mimduda wiċċa l-fuq, seta' tisimgħu jippassiġġa u jgħid it-talb bleħem baxx. Kienet taf li qed jitlob bil-Latin, imbagħad semgħetu jagħlaq il-bib ta' kamartu u ma kellix dubju li dan ir-raġel minkejja li akbar minnha kien tajjeb wis għal din id-dinja. Hi kienet diġà talmet affarijiet ħasbet li ju kien jider li għadu mantebax bihom, u xtaqet li l-irġil kolla kienu bħalu. Issa l-leħen tal-werziq biss kien jinstema, li l-in fl-eliqi. Maħna bħassoltu għanna l-lumu koll l-professur Oliver Filgiri. Nsellimlek, Oliver. Nsellimlek li għal-darbu ħarawġ bok tinaqat maħna f'dan il-program. F'tin l-ħar silta, Oliver, li rajtna kif smajna hija l-ħar parti tal-ewwel kapitlu. L-ħar sentenza terġa' titfana biex ngħidlek fejn bdejna fil-bidu. Għanna il-ħoss tal-werżieq fl-eliqi. Ġifieri qed nitkellmu fuq tant affarijiet oħrajn, imma l-ħoss tal-werżieq fl-eliqi hija laq din ix-xena. Il għaliex dan it-tiżwiġ bejn dak li qed jiġri biex ngħidlek b'mod naturali kuljum mal-lejl, għax għandek qed titkellem fuq il-lejl, u mal-ġrajja li qed tisseħħ bejn tlieta erba' ħamsa minn nies li qed jissemgħu fl-istorja, jiżżewġu flimkien biex ngħidlek jiltaqgħu flimkien u fl-istess ħin jiffurmaw xena waħda. Ħafna elementi differenti li jiffurmaw xena waħda li hija fuq kollox naturali din ix-xena wkoll.
Hija tendenza li bħala parti mill-kidba nħossha tista' tkun interessanti. Fis-sens li dak kollu li qed jiġri fi ħdan grupp ta' nies huwa biss parti żgħira minn dak li qed jiġri fl-univers. Jekk palissa jgħu inti qegħdin nitħattu dan l-istudio, id-dinja kollha li hija kbira, qiegħda impenjata fa' feri tant mod differenti aktar minna ġifiri. Kieku niżla xita palessa xita tkompli niżla ma kelli nitħattun id-doħna fuq xita jew kontra xita. Ġifiri, in natura għandha proċess li il-bniedem b'dak li jagħmel ma jista' jinterrompi ħadd. Natura wis akbar minn bniedem, bniedem qiegħed fin-natura. Ġifiri mhux in-natura qiegħda għall-bniedem kważi, ma l-bniedem qiegħed anke għan-natura jrid jobdu liġijiet tagħha. In-natura tista' tiċċudu, tista' taċċettaha, tista' toġbu, tista' ddejhu. Fatt s-sikwit najdu s-sajf id-dajani jew s-sajf joġobni. Ġisajf mux jatem kalija, ma jatem u jena jatem u koll, ġifiri. Sens ta' kollaborazzjoni bil-volontà tiegħi ma' l-univers ma' natura, jurini anki ċokon tiegħi bħala bniedem. L-intelligenza tiegħi tant hija kbira li naf li nażgħir, dinja verità antika ħafna, u x-xjenza tgħidilna li kollu. Meta frumant frakkont jew meta nitħattu fl-flimkien, nħossu li din fuq palk fejn ċenarju, fejem koreografija, fejem spazju jus akbar minn tana, l-indunaw li d-dinja tana jus akbar minna, u li aħna bħalħuta fil-bahar rridu nomu kif għandna nomu, għax il-bahar minn għajru ma neżistux, u minn għajru l-bahar jeżisti ġifiri l-univers u għus akbar minn l-idem, għallura dak l-ambjent, samina l-barżemek li għadet tal-żajr, juri li rrida tal-bidem si tkun edukata u ċivili tant li tapprezza dak kollu li huwa akbar fuq minna stess.
Oliver, tkellimt f'din il-kapitlu biex nartek, jidħol mill-ewwel il-misteru tal-bidu tal-ħajja. Għaliex il-bidu tal-ħajja minn dejjem kien qisu misteru, mistur, mwarrab u biex nartek kważi mistkerraħ f'din ix-xena wkoll għas sempliċi raġuni li l-bidu tal-ħajja li tant hija ħaġa tajba, ħaġa sabiħa, ħaġa li ma tiddeskrivijiex biex nartek bil-kliem. Hawnhekk it-toħloq diffikultà.
Xi tabu. Xi tabuż tal-bniedem huma marruti mal-aktar affarijiet fondamentali mhux affarijiet sekondarji ġifieri. Naturalment il-bniedem jifhem bil-liġi tan-natura li hemm liġijiet li jitħarsu u allura bihom jitwieled, jikber jixieħu jmutu bija. Imma ix-xjenza tibqa' tixtieq li tiskopri mhux il-ħaġa kif issir, l-għaliex tal-ħaġa. Lil iċ-ċertifikat tat-twelid, lilin ċertifikat tal-mewt, lilin ċertifikat tal-fatina fl ċemx titla, ma għalix titla.
Lilin minn dak li jider?
Titla ċoħi għana najdu la titla ħna.
ċoħi dak li jider?
ċadna najdu għek. ċoħi xienċa t-spiega għana sa dak li jider self-evident truth, sal-axħar. Pro lilin minn dak, meta konna għana t-fall jina għandi ċerta nostalġija din il-sentenza li konna nisema għamlant il-ġenituri tagħna. Konna saqsu ġenituri tagħna jidu għom għalix imma jek, u tajlek għomok xaħġa u t-fintaj, u t-prova tiftakar ftit li tkun taf u x'nafin. Sa kemm fl-aħħar qas ngħid issir sikwit li meta kont stifel għamok tgħidlek għax hekk. Tiġi tista' six aktar. L-ovvju huwa hekk. Ala kibret din ix-xitla għax x'ħedt żerrija. Ala ħadd dik iż-żerrija, hawnhekk min jifhem jgħallimni u jinsa nafhom biex ma ngħidx xi żbalja ħaġa żbaljata, għax hemm xi ħaġa fiż-żerrija li ħajja. Meta tasal għal punt li tgħid din hija ħajja, jkollok tiegħek fix-xjenza tiegħek hemmhekk. Hemmhekk jew tgħid li jidħol alla, jew alla stess kont inti stess. Ġifieri hemm punt ta' ebda ritorn, point of no return, li huwa l-qofol. Minn hemm jibda l-misteru jew ix-xejn. Għalhekk il-fidi interessanti kwantu tista' anke tiġi mixħuda. Mhix daqstant ovvja bħal-matematika bħal xjenza. Imma hija xi ħaġa li lil mix-xjenza li titlob minni mhux biss li nħaddem ir-raġuni tiegħi, però li nċediha. Ir-raġuni hija eħfef meta tħaddimha. Jitqal meta ċediha. Pala kitti pinja nejn li kħaġa u koll li t-permetti li eħfef li t-skot, eħfef li t-kteb, li mux faċli, li t-kteb tajjeb, mux faċli xejn. Eħfef li t-kteb tajjeb, mill li t-skot tajjeb. Għax meta t-skot inti jiet, tħaddem il-lingwa li taf minn fommok il-ġewa. Minn t-lingwa tajlek oħroġ minn fommok il-barra. Fil dawn l-alternanzi ta' skiet u klim, ta' nifem għan nifem xuma, fil-bema tiegħi, verita waħda sħiħok. Verita waħda.
Meta tkellimt ukoll dwar l-affarijiet l-huma naturali dwar in-natura, għandek sentenza li tgħid li mhux kull ma hu naturali huwa tajjeb u din donna titlob spjegazzjoni. Natura aħna nemmnu ġejja minn alle, ġejja minn xi ħaġa li jikbar minna, li jaqwa minna. Allura x'hemm fin-natura li mhux tajjeb?
Natura hija kull ma jeżisti li ma missux il-bniedem. Jiġri jekk jiena naqta' xagħri, l-aspett ta' tuħ ta' xar u għakostum.
Kultura.
U għakultura. fatli xċarik bil-nizman li għadik hija natura. Fatli għadin uċċal u d-dimajna hija biex nejna jnejja, dik hija kultura. Fatli nara tajb jew ħażin jew ftit u ħafna, dik hija natura. Issa fi natura nara wħin kollu li hemm alternanza dak li hu tajb dak li hu ħażin għanqas għall-bniedem. Għall-bniedem ġifieri naf maltemp jista' jweġġa u jista' joqtlu. Naħsibx li ħaġa tajba, però hemm għall-bniedem jekk m'hemm xejn. Ma jibada ħadd, però jekk hija għall-bniedem. Natura hija kollha kemm hi. Platt li xi trabja minnek il-ġid u xi trabja minnek il-ħażin. Hemm il-ħażin u allura natura għandha anki krudeltajiet tagħha wkoll naraw min kollu fl-ħabarijiet imxu fejn nirrepetihom. U allura bniedem quddiemhom jagħżel li dan huwa tajjeb, naċċettaha dan mhux tajjeb nirranġah. Ix-xjenza. X'xjenza hija sensiela ta' sforzi tal-bniedem biex telimina l-iskumditajiet fil-mart, fix-xogħol, fil-ġarr, fil-mobilità. Immaġina l-bniedem mingħajr aeroplan, mingħajr vapur, mingħajr ċattra, mingħajr dajsa, mingħajr motur, mingħajr biċikletta. Kollox sew għandu saħħ, sajt sa Franġisku għandna ngħidu. Imma immaġina x'se jagħmel bihom daw żewġ sajn. Fil-ħin kollu l-bniedem qed jivvinta xi ħaġa li hija għall-kumdità tiegħu, minta xejn ta' nuċċali li mara filjużament il-bniedem dejjem għaddin nistaġġeb bin-nuċċali jien. Mhux bil-kontakt lensi se. Bin-nuċċali. Kif qiegħdu fuq hemm nieħru. Għalhekk kull min ħar kien hemm dejjem biex minn ftit żmien ilu. Jivvinta xi ħaġa li qiegħda fuq hemm nieħru tistrieħ. Walla jberek isib anki żewġ. Żewġ widdini toħra.
U xi serra.
Serra ġifieri dawn l-ispallieri wkoll. Il-bniedem dejjem jara kif se jkombina l-affarijiet. Għall-kumdità tiegħu għandu skumdità. Għandu skumdità. Fid-dieta, fil-manteniment, fil-mobilità, fil-każ tal-avjazzjoni, fil-każ tal-medicina, fil-każ tax-xandi, tal-komunikazzjoni, ta' xi ftit f'kull qasam naraw ħassu lejdi l-kamra, naraw li ħajja hija appuntu xjenza li bidlet lil dan l-ar li kien hawn forsi jew deżert xi darba Malta f'kumdità fi-studio. L-istess id-dar tagħna, l-istess kull fejtar, ġieli bniedem indaħal lin-natura. Ħolo il-kultura biex jisfida l-natura fejn natura kienet kontrattija jew kienet tixxekklu jew twardu, jew tmardu jew twerġgħu jew iddejgħu jew titftu fi żvantaġġ. Jgħidu ħna, jekk jien għamur minn osal belt bil-mixi nasal. Ma jekk imur b'karozza, ma se nibajruplan għax mhux il-każ, però kieku mur minn meta l-oħrajna fl-Italja fi Franza fl-Ingilterra tmur bajruplan, ma tagħmur karozza x'hemm hemmx distanzi kbar. Ja dejjem nieħleb xi ħaġa li hija kontrattija li hija il-ħin u lejja. U d-distanza, u l-bżon li nasal ma l-erba naħnitin. Allora, il-natura hija kontra tiegħi wkoll, u allura bekk naraf li għandi forzi fin-natura li huma l-istess intelligenza tiegħi, li bihom naħloq mezzi li nejleb il dik l-istess natura. Hija natura hija taħlita ta' tajba ħażin. Għalas minn punt vista tal-bniedem.
Ekku,
minn kif jiġi uragan u hemm ħadd ma jiġri xejn. Jew dak l-uragan ikollu l-ħlejja sajba tgħixha ħadd. Allura mhux tejba lihom.
Ekku. Oliver, f'din is-silta wkoll inħoss ċertu element romantiku fejn għandek affarijiet li jidru kontradittorja kemm jista' jkun mhumiex. Pereżempju għandek l-element ta' xi ħadd li jħobb u għax iħobb ikeċċi donnu l-omm u l-missier l-imħabba tal-omm u l-imħabba tal-missier li jaslu li jkeċċu lil bintom id-dar. X'inhu dan l-element romantiku fir-rumanz tiegħek?
Huwa paradoss anki bibliku, ġifieri għalha jsabet li dak li jħobb. Imma apparti dan l-aspett għax mhux dan is-suġġett. Il-konflitt tema li t-interessani ħafna l-inqas jien. Il-konflitt bejn il-liġi u l-imħabba. Il-liġi li għandha titħares, l-imħabba xi drabi hija l-oppost tal-liġi. Il-kuntrast bejn id-dmir tiegħi x'għandu jsir u x'nixtieq li jsir.
Il-liġi li mhix morali.
Eżatt. Kif tista' tħares il-liġi akkosta kollox hemmhekk jiena tinpiġġi raġel li huwa awster, li huwa jibes żorr, li huwa mqit, li huwa mor, li huwa qalil mal-liġi. Il-raġa tradizjonali biex niftehmu le. Li jara li liġi titħares anke jekk se tweġġel il-bintu. U kif se jħobba? Qed iħobba ħares il-liġi u qed iweġġaħha li ħares il-liġi. Rohet ngħid kieku tidħol l-omm hemmhekk li għalija kienet dejjem il-forza tal-leġiżlazzjoni insomma morali jekk mhux eżekuttiva, jekk mhux formali, jekk mhux uffiċjali, jekk mhux legali, però kienet il-forza wara r-raġel. Fi żmienna naħseb li qed jiġi l-kuntlarju, naħseb li l-mara għadħar ma da tikseb bil-ħak kollu għara kollu għax għara zdan zmin. ċarru kaza. Tikseb il-jeddit taħħa għad trid tikseb anki il-jeddit il-gbar li fil-fema tija jwaslu biex forsi id-dinja titmesċa minn nisa. Kultant najt id-dinja għanda storja antikissima u universali ta' gwerer, gwerer u gwerer. u hija storja, politika ta' Guerrer imexin dejjem mill-irġiel. Dan huwa fatt ovvju, elementari, kważi stupidu l-argumenta xu ovvju. Jekk nemmnu lir-raġel mara mandas. Jien qed ngħid il-film mara mġentilezzarija hija aktar minn dejjem fir-raġel. Għad jasal xiet minn anki biex niġu 50-50 drog biex niftehmu li d-dinja kollha titmexxa mill-nisa issa bħala bilanċ. Għana nittama li kollok inqas Guerrer kif jiena konvint li jiġri. Il-fatt importanti huwa dan. Li sossa l-istorja kienet imexxi hawn l-iġġiel u kellek sensiela ta' Guerrer. Interrotti biss kemm xi drabi bil-paċi. Jiġri, dan il-paradoss naħseb li jispjega ruħu l-ħin kollu bliem hija huwa taħlita ta' dak li jixtieq li jiġi ta' dak li jixtieq ukoll li għall-imħabba. Il-bilanċ bejnietom xi drabi huwa diffiċli ħafna.
Infakarkom ton nhar program il-kelma li taqna lir-ruħ u ma nanna wkoll passoltu l-professur Oliver Friġieri. Oliver, diġà tkellim dwar il-liġi u l-morali, jiena għalija jiena għandi dilemma kbira, ma nistax nifhem kif il-bniedem ħoloq xi ħaġa ikbar minnu biex tikkontrollah. Jiena din hija xi ħaġa li mhux tinkwitani, ma nistax nifhimha. Il-bniedem ħoloq il-liġi u ipoġġi l-bniedmin kollha taħt il-liġi ħoloqgħu biex tikkontrollah. Għaliex ħass dil-bżonn il-bniedem li joħloq xaħġi kbar minnu.
Għalli kikku kandit kamera, Manuel, li fija naraw bnidem li uħloq xaħġa, anki għal kumdita tijaw, għalli sport tijaw, jisbicċa twaqqaw. Nafu kif tisir, mux kandit kamera. Kandit kamera, le? Le, għanzi, ċerti ritratti li juma kważi kandit, fil-sens li juma strambi. Inna bħidan jem il-ċatra u ta' qabiħ. Nitħaq, pero korra, biski. Bnidem għandu bżon liġi li għagwar minnu, għax fiħ jaħli forzi anki għagwar minnu. Jiti sikket l-nifsu, jiti t-kontrolla l-nifsu, altrimenti u stess, imur li minn fejn u stess ma jishtiex li jimur, biex niftehmu. Jini kollu b'nima jiti t-kontrolla l-nifsu, jiti organizza l-brejkijiet, għax għandu r-roti, għax jiġri. Jini l-bilanċ, l-bidem, jara li rrit jgħamlu biex jkollu soċieta. Nid-distingu bej l-annimal, bħala bniedem, jiġri fuq l-bniedem, nitkattu bħala l-annimal li huwa solitarju, ermetiku, waħdu, u l-annimal li huwa soċjali, s-soċju, s-soċju, l-imsieħeb, s-sħab, s-sieħeb.
Li mhux waħdu.
Li mhux waħdu. U allura ngħidu aħna jiena dritt li nimxi fejn irrid. Però m'għandix dritt li nimxi fuq saqajk. Il-limitu tal-libertà tal-mixija temmek bil-Malt biex niċċajta ngħidu irfess fuq Malta, tirfis fuqi jien parti minn Malta. Jiġri il-liġi qed hemmhekk anke biex tissalvagwardja lili minnek. Permettili l-frażi omni lupus. Fil-bniedem huwa lupu għal ħadd ieħor. Pero anki biex tissalvagwardja lili minn innifsi. Biex il-parti li hija salvaġġa barbara, imqita, ħażina fija, jien stess ikolli l-forza li nikkontrolla biex taħseb. Firi fost l-oħrajn, ngħidu aħna kienha żaqiq ma nikolx iżejjed. Jekk kienha jingħaf inħobb jingħaf
il-baħrat
nikkontrolla nnifsi jekk kienha għandi tendenza mara x-xoltart, ma tattent li l-alloġ nagħmlu ftit qabel. Dak is-self-control. L-autogestjoni, l-autokontroll, l-autoċensura, dik hija l-natura li għandha bżonn xi ħaġa akbar minnha li għal-liġi artifiċjali tal-bniedem. Li tobdi b'xi mod il-liġi ġusta naturali tal-bniedem stess. U allura qed teżisti l-liġi li bija mill-kostituzzjoni l-isfel, soċjetà tħares lan-nifisha minn għan-nifisha stess. Bħal m'għandek tarbija tuħsieba x altrimenti natura stess tista' ġela tagħmel ħsara lan-nifisha. Il-bniedem sikwit. Wa autonoċif, jgħam jgħsara l-unnifsu, għax ma jgħatix xkasta ċerti liġijiet artificiali. U xi drabi jsegwi z-zejjed liġijiet naturali, għadu għahna kien t-tikol z-zejjed, jgħan liġi naturali, mux ġuħ artificiali. Ma tam liġi artificiali li għaddita, jennaf li jgħas-sens tal-qies li jgħat-niskopru jgħas aktar minn għat qabel, illi għallura tgħidilna li qed ikolx daqshekk, qed ikolx dak mhux tikolx dik il-ħaġa. Is-sens tal-liġi huwa anke sens ta' liġi fuqna stess. Kemm l-individwu fuq nifsu. L-aktar bniedem li naħseb li jimponi liġi fuq nifsu għal eremit, dak li kien jgħix naħseb li nfadal eremit. Jgħix waħedhom, allura jkontrollu nifsu f'kollox, inkluż fuq kemm jitkellem, fuq kemm jiekol, fuq kemm jimxi, fuq kemm jitħallat man-nies, fuq kemm jorqod, fuq kemm jirrifletti jitlob il-bija. Dak huwa sens ta' autoġestjoni kritika li inti li natura tiegħek tissoġġetta biex toħroġ minnek nifsek dak li huwa l-aktar. Ma nieħdu plejer li jrid jirbaħ tazza tad-dinja x'jagħmel, qed iħajtu f'sakrifiċċju kbir kuljum jittrenja sigħat sħaħ għax hu plejer kbir. Hekk hu plejer żgħir jgħidlek jien għandi bżonn kwarta biss, ma jkunx plejer tajjeb. Proprier tajjeb, famus, jittrenja, kollu, naraw l-akrobazzi, naraw iż-żeffina kbar, naraw kull artist, kull xatt li rrid xi ħaġa, kull xjenzjat. Dak qiegħed jikkontrolla lil nifsu, jisfida lil nifsu, jtieħu paċenzja bih nifsu biex jirnexxu lu xi ħaġa jagħmel fl-aħħar nett. Id-deb u għad-deb anke għax jissaffa, id-deb jissaffa.
Xaddi minn nar.
Sassa fi xaġa li hija bla valur. Jgħaddi minn nar fil-natura trid il-kontroll biex tħallha nifissa.
Milux Oliver, għaw Malta kien għaw ilu ftit, insomma, Vaclav Havel tiftaħ Ronti, li barra li kien president ta' pajizu kien ukoll bidem letterat, poet, anka drammaturgu tajjeb. U fuqtom il-konferenzi li ta' Malta għal li għadda xi żmien il-ħabs, kif nafu kien mar il-ħabs fuq xi dramma nsi li kiteb. U dan għal li mħallef kien mħallef tajjeb u ġust għax mesa xkont il-liġi. U fl-istess ħin ħass li jew qed jiġi priv mill-libertà tiegħu. Jiena din ma nistax nirrikonċilja minni. Kif jista' jkollok xi ħadd illi taħt il-kappa tal-liġi jimxi kontra l-morali. Din għalija hija xi ħaġa li ma treġix. U kultant allura għalhekk narad id-diffikultà bejn liġi u l-morali, mhux għax il-liġi hija morali, ma il-liġi ma tistax tkun immorali. U jekk tkun immorali mhix liġi li għandha tiġi osservata.
Il-liġi hija sforz biex wieħed isib il-ġustizzja. Imma liġi minn nifisha mhix il-ġustizzja, liġi hija riga.
Hija strument.
Nieħdu l-fatt ngħidu aħna li ngħidu aħna il-vot bidu jista' jivvota ta' 18. Għaliex mhux ta' 18 nies ġimgħa? Għaliex jekk jien għandi 18 nies ġimgħa ma nistax nivvota, hija ġusta jew mhux ġusta? Hija ġusta skont il-liġi, hija ġusta skont in-natura. Jiġri minn nifisha anke liġi ġusta hija inġusta. Pero fis-sens li hija sforz imperfett minn natura tiegħu biex tinstab riga li hija b'xi mod komuni għal kulħadd. Jiġri bejn liġi naturali li hija ġusta u liġi artifiċjali li hija inġusta, però sforz biex issir ġusta, nara li hemm kontinuità wkoll għax hija dejjem sforz tal-bniedem, tantu minn hu. Liġi jitbidlu minn post għal ieħor, liġi jitbidlu minn żmien għal ieħor, liġi jitbidlu minn gvern għal ieħor. U xi tew ikun l-istess gvern jagħmel tajjeb li bidel liġi l-istess għamel. Jekk issaqsin nies m'inti tixrob ħafna ħalib kuljum ngħidlek le, kont tixrob ħafna kull ħalib kull meta kont tifel, ngħidlek naħseb li ngħidlek iva. Taf x'irid ngħid nagħti eżempju barra li apposta ġifieri jiena iva u jiena le, skont. Inti taħriġ bl-umbrella? Le, jekk hu s-sajf, taħriġ bl-umbrella, iva jekk hu x-xitwa. Jekk hu x-xitwa minn l-umbrella taħriġ ukoll, jekk m'hemmx xita, anke fix-xitwa jiena noħroġ mingħajr l-umbrella. Ġifieri wa kollox relattiv dan is-sens, kollox relattiv dan is-sens. Tħaddu dwar assoluti, bħala xewqa, bħala relattivi, bħala realtà. Għaliex kollu l-bniedem bil-liġi tiegħu jipprova jsib xi ħaġa li suppost tagħtilu natura, natura ħolqitna inkompleti, anke dan waqt ta' fid jekk trid. Natura ħolqitna inkompleti, imperfetti, fil-fatt eżisti x-xjenza, fil-fatt eżisti x-xjenza li hija riċerka ta' xi ħaġa aħjar. Fil-fatt eżisti l-arti, hija riċerka ta' xi ħaġa isbaħ, jew isbaħ b'mod differenti, jew sabha b'mod differenti. L-arti hija sensiela ta' saħbieħ u veru differenti, ix-xjenza hija sensiela ta' veru aħjar kull darba. Dak ifisser li tlaqna minn punt ta' imperfezzjoni ta' insoddisfazzjon. Malli inti sib tsiġġu ukoll tkun komdu, x'għad se jista' nsib siġġu ftit aħjar, sa nfittex u nipprova nipprovdi siġġu aħjar. Għax in-natura tal-bidem hija nifisha investigattiva, inkwiżittiva, jekk m'hemmx kwiet. Narraw fid-dinja tal-computer. Computer jinħoloq, wara li jinħoloq xi ħaġa, aħjar minnu mbagħad. Kontinwament huwa hekk. Jekk nieħdu l-problema tal-avjazzjoni jew tal-naf kif insomma fuq il-baħar pereżempju, huwa mill-ewwel ċatta biċċanija ma sar aktar vapur meravigljus li għandna fi żmienna, naraw anke l-cruises li jitruf Malta x'miravilja għandek belt ċara fuq il-baħar. Bidem taraq minn x'inhi jagħmel xi ħadd darba qari jgħid kif ma waqgħx, hemm sar xjenzjat. Jekk tkellem magħha dik il-linja ma sar poeta. Jekk għaddi minn ħalaqa, kif saret taksar religjuż. Jekk qiegħ għalina fi jekk nixxieta fl-ajru għaliex ta' sar kosmologu, jiena fejn ikollu l-bniedem jiskopri kapaċitajiet fl-ignoranza tiegħu li tagħmlu għaref, kull darba jgħid dam mhux biżejjed. Dak mhux biżejjed. Allura il-natura tinkludi anke l-aspett leġislattiv, hemm l-aspett artistiku, riflessiv, filosofiku, kreattiv, konklużiv xi xtrid, leġislattiv ukoll. Jħolo liġi li bija jista' jirranġa ftit dak li tal-fatt ta' min-natura.
Allura biex nagħmel.
Jiena jiena nirrabja għax xi ħaġa naturali. Liġi tgħid li tirrabjax għax tkisser il-liġi. li tipprovdi li ġit baston biex jiena meta niġi biex noqgħod ma naqax. Li ġi qiegħda tgħinni biex jien fejn nasal li niżbalja bin-natura tiegħi stess nikkontrolla lil nifsi. X'hemm iżgħu hekk? Li ġi hija forz sforz żgħir imperfett tant li jitbiddel iż-żien għal ieħor, jekk nagħmlu liġijiet naturali għaw liġijiet sal-istorja, inti taf xi ġifiex tistudja l-avukat. Taw aktar minni. Għandek li ġiet li ma kontra xuxin li jitbidlu. Għalix, għax il-bidem għat jgħid dak kien jgħat tal-ċertu żmien u l-lumma jgħatx. Allora kien għabdu li ġiet ta' żminna, jgħu żmien differenti, nsibu li ma kontradittorju wkoll. Iva u le, għax kull ħaġa hija sforz tal-bidem skont fejn u meta jinsab.
Naturalment, da kollu biex ngħidlek irrid ninkwadrah fi żmien. Imma ħaġa li nara differenti ħafna jiena bejn dak li hu leġislattiv u dak li hu morali, il-morali tinbidel ftit li xejn. Li toqtlu ħażin kien minn dejjem minn żmien qabel u kajjin sal-lum. Ġifieri, u liġi tipprova ssib ways and means kif din il-liġi morali biex ngħidlek tispjegat, timmitiga, tħares leha u anke kultant tiskuża.
Jiet issemmi każ fondamentali li toqtolx ġifieri, li anki miegħu naħseb li baqlabna u ċajtajna ċiftit, ċiet iżisti l-gwerra per eżempju, ma jiżistix. Aspetti oħra.
U kultant b'mod assurd ngħidu gwerra ġusta.
Eżatt, eżatt, sta tkun ġusta. Jiġifieri jekk nieħdu anki aspetti oħra li huma biex nittek argumentativi, argumentabbli, nindunaw li l-bniedem qiegħed dejjem jisperu jiskopri x'inhu moralment tajjeb. Moralità tista' tvarja minn bniedem għal ieħor minn soċjetà l-oħra, minn komunità l-oħra, minn epoka l-oħra x'nafin. Però hija dejjem jekk hija magħmula bażi ta' rida tajba, sforz biex bniedem jinduna li fihem vuċi tajba li hija dejjem u kull imkien tajba.
Grazie ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri li miegħu tkellimna dwar silta u spunti li ħarġu minn din is-silta li qrajna mir-rumanz tiegħu it-tfal iġu bil-vapuri. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna, nistedinkom teġdu l-taqgħu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin u sadakinhar nixtieqlkom ħafna saħħa u ħafna sliem. Thank you.